Шулай ук бүген сәхифәбездә комментар бүлегендә урын алган Казаннан филология фәннәре докторы Марсель Әхмәтҗановның безнең йөрәгебездә болгар булмас дигән язманы тәкъдим итәбез. Заманында 90-нчы елларда Казанда Булак каналының култыксаларында "Мы булгары, татар имансыз" дигән сүзүр дип дигит белән язган адамларның эстафетасын бүген кемнәр күтәрә? Мәскәү шәһәрендә урта гасыр татар шагыйрьләре әсәрләрен болгар әдәбияты инҗиләре дигән бызык исем астында урыс телендә бастырып чыгарып пропагандаларга кемнәр ярдәм итә дигән сорау куя Әхмәтҗанов. Соңгы басмага Казан ханлыгы шагыйры Мөхәммәдиярның безнең тарафтан Аламәңгәр авылында табылган Нуры Судур поэмасы кулъязмасын Галимҗан Ибраһимов институты архивыннан рөхсәтсез урлап бастыручыга кемнәр булыша? Безнең китапларыбызны чыгарырга Казанда акча юк, ә фальсификация өчен Мәскәүдә акча табалар. Бу инде Русиядә милләтләрне бетерү программа, паспортлардагы милләт графасын юкка чыгару, милли телләрнең астыртын тыю, милли мәктәпләрне бетерү, матбугатта һәм көндәлек рәсми пропаганда татар этнонимыннан кошарга тырышу һәм ахырда урыстан башка халыкларны хәзер нацмен дигән хурлыклы халыкларны мыскыллау термины белән атарга инде ачыктан ачык бара дигән сүз ди Марсель Әхмәтҗанов. Аның язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Яңа гасыр радиосын Болгар радиосы дигән исем белән алмаштыру турындагы боерык артында да кара планнар эшкә ашырыла. Ни өчен соң Яңа гасыр радиосы исеме урыс кешеләренә ошамый дип, аның исемен Болгарга алыштырырга тиешләр әле? Нигә ул рәсми татар радиосы түгел? Бу бер төтен генә шәһри Болгарда 1431 елда урыс кенәзе Федор Пестрый тарафыннан кырып бетерелгән халыкта болгар булмаган инде, татар булган. Болгар радиосы бүгенге заманда татар милләте этнонимына каршы, татар милләтен бүлгәләп, аның эчендә каршылык чыгарып, аны юк итүгә юнәлтелгән идеологиягә хезмәт итүчеләрнең тырышлыгы белән бара. Югыйсә аның бер чиновник хыялы белән генә эшләнүенә һичкем шанырлык түгел. Татар милләте, татар телендә 4000 ел буена үсеп яшәп килгән этносның варисы. Аның составына субстракт булып кергән кыпчак, угыр, рум, иштәк, болгар, суар, сармат, ширмиш дигән пластларны күтәреп таркату сәясәт алып бару кул биләүчеләр дәүләтендә генә булырга мөмкин. Бик кызык хәл инде хәзер Русиядә. Татарны республикабызда бүлеп юкка чыгару юлында гына йөрмиләр, ә бүгенге көндә бөтен Русиядә аның санын кимету юлында эш алып барыла. Әйтик, Башкортстанда 1,5 миллион татардан башкорт ясау, Сибир татарларыннан кишләп урыс ясау, Мәскәү, Петербурлардагы 100 меңләгән татарны кишләп ассимиляцияләү, аларның мәчетләрен җимерү, Татарстанда мөфтилеккә халык теләмәгән кешене мөфти итеп билгеләп куеп, мәчетләр үстеннән диктатура урнаштыру бар да Татарстан хөкүмәтенең татар халкының бер бөтен милләт буларак яшәүенә җинаятьләр шәби тарафлыгыннан килә. Яңа гасыр радиосында сәяси максат белән Болгар радиосы дип атауда да һичшиксез Татарстан хөкүмәтенең Татарстан мәдәният министрлыгыннан бирелгән боерык ята. Алай түгел икән, бу идеяны тормышка ашырып бер төркем милләтсез диваналарның татарны хурлап, һәр татарның йөрәгендә Болгар дигән фальшивка пропагандалаганы өчен җаваплылыкка тартырга кирәк. Чөнки алар татар милләтенә каршы эшләнә торган җинаятьнең түләүле үтәүчеләре. Әгәр Болгар атамасына суфиларча гашик саташканнар бар икән, әнә хәзерге православ Болгарстанга барып чукынып болгар булсыннар. Монда татар адресына агу чешеп йөрмәсеннәр. Болгарстанга баргач, үзегезнең кем булуыгызны бик яхшы танырсыз. Хәзерге заманда татарлар Идел-Урал буйларында, ә болгарлар Болгарстан дәүләтендә яшиләр.
Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә бик күп фикерләр килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар белән Азатлык.org сәхифәсендә танышырга була.